Mallorca futbol klubiga ko'z tikkan. Ispaniya gazetalarining yozishicha, bu savdoga Mallorca klubi aksiyalarida ham ulushi bor Barcelona futbol klubining prezidenti Juan Laporta vositachilik qilmoqda, deydi Michael Anderson.
He's working as a kind of a middleman between Uzbek interest in Mallorca and the Mallorca football club. Como si fuera esta noche la última
vez. Bésame, bésame mucho.
Avvalroq UzNewsNet internet nashri ham Gulnora Karimovaga tegishli Zero Max shirkati Ispaniyadagi Mallorca futbol klubining Bunipintero shirkatiga tegishli aksiyalarini 60 million yevroga sotib olayotgani haqida yozgan edi. Shu paytgacha Zero Max shirkati bu xabarlarni na tasdiqlagan va na inkor etgan. Va o'tayotgan haftaning yana bir voqeasi o'zbekistonlik taniqli futbol sharhlovchisi diniy ma'rifiy dasturlari bilan el orasida shuhrat qozongan Xayrullo Hamidovning hibs etilishi bo'ldi. Uni oilasining ozodlikka bildirishi 21 yanvar kuni Toshkent shahar Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan Xayrullo Hamidov olib ketib qolingan.
Xayrullaning rafiqasi Dilnoza ozodlik bilan suhbatda erining militsiya xodimlari tomonidan hibsga olinganini tasdiqladi.
Uyimizga kelishdi, soat 5 lada kelishdi. Uyiga kirishdi, uyiga tintuv qog'oz olib kelishgan ekan. Uyi tintishdi, hamma narsani olib qilishdi, kitob shunaqa narsalar olib ketishdi, kompyuter olib ketishdi. Bitta yangi kamera bor edi, hali ishlatmaganmiz ham. Uni ham qo'shib olib ketishdi, ichini ko'rishimiz kerak deb. Keyin bularga propiskalar yo'q, olib ketishga haqqingiz yo'q desak, yo'q, olib ketishimiz kerak. Mana olib ketgan narsalarimizga, kitoblarimizga, disklarimizga hammasiga javob berishlari kerak o'zlari narsalariga deb, bularni ham qo'shib olib ketdi keyin.
Bu qachon bo'ldi? Qachon olib ketishdi?
Kecha.
Ha, kecha 21.
Kecha ertalab 5 ta kelishib, hamma uyni tintib, hech qat qolmadi, hamma uyga kirib chiqishdi. Uje anaqaga tushib qoldik-da, nima bo'yapti, nima qo'yapti? Uyga men bolalar bilan yotdim, bostirib kirib kelishdi. Zo'rg'a kiyinib, ro'mol morishki zo'rg'a o'g'ildim-da.
Ertalab nechida dedingiz?
Soat 5 da.
Qorong'i ekan dedingiz.
Qorong'i, hamma uxlab yotuvdi, hali turmagan edik. Keyin soat 9 gacha, 9 yarim lagacha hamma yoni qarab chiqishgandan keyin olib ketishdi bularni.
Endi kitoblar dedingiz, qanaqa kitoblar edi bular?
Endi oddiy diniy kitoblar. Oddiy, o'zi shu sotib olib, o'qib, foydalangan kitoblarni aniqingizda turadi, javoningizda, kitob javoningizda.
Aha.
Shunaqa kitoblar edi. Ashu nashriyoti anaqasi yozilmagan kitoblarni terib olishdi-da.
Xayrullaning qarindoshlariga ko'ra, Xayrulla Hamidov Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan. Biroq Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi podpolkovnik Kubayev Xayrulla Hamidovning boshqarmaga olib kelinganini inkor qildi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men jurnalist
podpolkovnik Kubayev, men ishlamayman.
Aha. Men jurnalist Mehribon Bekiyeva edim. Radiodan qo'ng'iroq qilyotdim. Bu jurnalist Xayrulla Hamidov kecha hibsga olingan ekan. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasida degan xabarni eshitdik-da. Ichki ishlar boshqarmasi.
Kim aytyapti hozir o'sha Toshkent viloyati?
O'sha jurnalistlar va qarindoshlaridan chiqdi bu xabar.
Yo'q, unda jurnalist yo'q-da, hozir bizda bolalar. Nima chiqdi? Qibraydagi ubistolar bo'yicha odam bor bizda. Jurnalist ubisto qilmagandi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi edi. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN Settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing, undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.gardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Aziz tinglovchi, dasturimiz tinglovchi minbari eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishining bugungi sonida anchadan buyon ozodlik tinglovchilaridan bo'lgan bir murojaatni o'rganishga urindik. Bizga ko'p bor sobiq sovet davri va mustaqillikning ilk yillarida aholi tomonidan sotib olingan qimmatbaho qog'ozlar, zayomlar taqdiri haqida tinglovchilarimizdan murojaatlar bo'lgan. Kuni kecha ana shunday murojaatlardan yana biri Samarqand viloyatidan bo'ldi.
92-yilda chiqqan zayom bo'yicha hal bo'lib yotibdi. 18 yil bo'lyapti mana. Manda bir 20 mingga yaqin bor. Qolganlarda men 50 ming manda bor. Manda ham 30 ming bor degan mana ular borda, pensionerlar, oddiy fuqarolar. Xalbankiga borsak, Xalbankida aytyaptiki, yozinglar, murojaat qilinglar, balkim shu masalani ko'tarar, balkim hal qilib berar yuqoridagilar deyaptida. Endi biz kimga yozamiz, kimga, kim orqali murojaat qilamiz?
Bu tinglovchimiz qo'lidagi zayom 1992-yilda chiqarilgan, ya'ni mustaqil O'zbekiston hukumati aholiga sotgan ilk zayomlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa tinglovchilarimiz qo'lida esa 1992-yildan avval, ya'ni sobiq ittifoq davrida sotilgan zayomlar ham bor. Sobiq ittifoq qulagandan so'ng bu tizim bilan birga bunday qimmatbaho qog'ozlar ham unutildi deya umidini uzganlar ko'pchilik ekan.
Aytilsa, aytilmasa shu bilan yillar o'tgan sari yodimizdan chiqdi, ko'tarildi, keyin endi kerak emas ekan, qog'ozga aylandi deb ishlatmadik.
U endi katta pulmidi endi o'sha paytda, mana siz aytyapsiz, sotib oldim bir 20 ta deyapsizmi?
Katta pul edi u paytida. Katta pul edi.
Nima berardi siz qo'lingizdagi hamma zaymlarni jamlasa nima berardi o'sha pulga?
Bitta mol berishi mumkin edi meningcha. Pulga aylantirgandada.
Qani endi u hozir u zaymlar?
U zaymlar endi u yo tashlab yuborganmiz yo uyda turibdi.
Ana bilmaysiz. Xalq
yo'q, ana bilmayman, chunki ishlatilmadi-da. Keyin yodimizdan ko'tarildi, endi kerak emas ekan deb chiqindi qog'ozga aylandi deb ishlatmadik.
Shu mazmundagi murojaatlarni to'pladik va bugungi dastur uchun bunday qimmatbaho qog'ozlarning taqdiri nima bo'ldi degan savolga javob topishga urindik. Demak, gap ikki xil zayom. 1991-yilga qadar, ya'ni sobiq Sovet Ittifoqi davrida chiqarilgan va 1992-yildan O'zbekiston Respublikasida chiqarilgan zayomlar haqida bormoqda. Aytish mumkinki, odamlar qo'lda xovuch-xovuch bo'lib qolib ketgan har ikki qimmatbaho qog'oz taqdiri haqida shu vaqtgacha faqat mahalliy banklar darajasida javob olgan va bank mutasaddilari zayomlar noma'lum muddatga muzlatilgan deb javob bergan. Ammo ba'zi kuzatuvchilar orasida O'zbekiston hukumati mustaqillikning ilk yillaridayoq sobiq Sovet Ittifoqi davridagi moliyaviy qarzlarni, xususan ichki qarz hisoblangan zayomlarni to'lashni ham o'z zimmasiga olmagan degan ma'lumotlar bor. Ana shu ma'lumotlar ortidan Respublika Moliya vazirligiga murojaat qilganimizda vazirlik xodimlaridan biri bu boradagi savollarimizga javob berdi, ammo suhbatimiz mikrofonga yozilishini va uning shaxsi oshkor etilishini istamadi. Vazirlik mutasaddisiga ko'ra 1992-yilga qadar chiqarilgan zayomlar 1992-yilda MDH davlatlari o'rtasida kelishilgan bitimga muvofiq mamlakatning ichki qarzi deb olingan va har bir davlat o'z ichki qarzini o'zi to'lash majburiyatini zimmasiga olgan. Shunday der ekan, vazirlik mutasaddisi faqat 1992-yilda chiqqan O'zbekistonning o'z zayomlarini nazarda tutmoqdami yoki undan avvalgi zayomlarni hammi? Bunisi afsuski noaniq qoldi. Boisi vazirlik mutasaddisi asosan 20 yillik muddatga sotib olingan zayomlar haqida tushuntirish berar ekan, uni qaytarish imkoni 2014-yilgacha mavjudligini alohida ta'kidladi. 20 yillik muddatga chiqarilgan zayomlar esa bu mustaqil O'zbekiston davrida chiqarilgan zayomlardir.
Odamlar o'z qo'lidagi zayomni orqa tarafiga qarashsa, u yerda 2012-yilgacha muddatga sotib olingani ko'rsatilgan. uni qaytarib olishni da'vo qilish muddati esa 2014-yilgacha saqlanib qoladi. Bizda maxsus bo'lim bor va bu ishlar bilan muttasil shug'ullanib kelyapmiz. Misol uchun 2010-yilgi byudjet tasdiqlandi va bunga zayomlar masalasi kiritilmagan. Biroq yana 3-4 yil bor va bu masala hal qilinib, davlatning keyingi yilgi byudjetiga kiritilishi mumkin.
Dedi vazirlik mutasaddisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ayni paytda biz bu xodimdan zayomlar summasi bugungi kunda qaysi shaklda qaytariladi degan savolni ham berdik. Misol uchun eshitirish avvalda so'zlarini tinglaganingiz ikki suhbatdoshimiz qo'lidagi zayomlar qiymatiga o'sha 1992-yillarda bittadan kattagini sog'in sigir olish mumkin edi. Moliya vazirligi mutasaddisi bu zayomlar miqdori qaysi shaklda qoplanish haqida hozir aniq bir gap aytishning imkoni yo'qligini aytdi.
Biz o'sha zayom qiymatlarini ishlab chiqish bo'yicha bir necha variantlarni ishlab chiqqanmiz va muhokamaga taqdim qilganmiz. Ammo bu variantlardan qay biri qabul qilinishi hozir noma'lum. Albatta, bunda aholi manfaatlari inobatga olinadi va tayin bir hisob-kitob qabul qilinsa, biz matbuotda e'lon beramiz. Chunki o'sha zayomlar taqdiri haqida bizga ham ko'plab murojaatlar bo'ladi. Bu masala hal bo'ladi. Odamlar tashvish qilishmasin.
Deya tinglovchilarimizni tinchlantirdi vazirlik mutasaddisi. Demak, qo'lida 20 yil muddatlik zayom bo'lgan o'zbekistonlik tinglovchilarimizda umid qilish uchun yana 4 yillik muddat bor ekan. Vazirlik rasmiysining shu mazmundagi ma'lumoti ortidan biz yana ozodlikka sim qoqqan tinglovchilardan biriga bog'landik va qo'ldagi zayomni ta'riflab berishini so'radik.
Mana davlat, hozir ochkim to'qoladi bir sekund.
Bemalol.
Davlat ichki yutuq zayomi deb qo'ydi. 92 yilga.
Siz qo'lingizda necha pullik zayom endi u?
250 so'mlik zayom, 1000 so'mlik zayom, 500 so'mlik zayom, shuna deyilgan.
So'm deb aytilgan.
So'm deb aytilgan. Ha.
Shu zayomi qog'ozida amal qilish muddati bor.
Amal qilish muddati bilan deyilgan. Birinchi punktida O'zbekiston Respublikasi ichki yutuq zayomi 92 yil 1-iyuldan 2012-yilgacha 1-iyulgacha bo'lgan muddati chiqariladi degan. U hech nima chiqargan ham yo'q, yangilagan bo'lgan yo'q, jimjit. Zamonaviy qilingan, muzlatilgan. 15 ming so'mlik zayom deyapman-a. 15 ming so'mlik qiymatiga juda katta narsa olardiz. 15 ming so'mlik 150 ming qilib bersa, ham mayli, ko'nardi, rozi bo'lardik. 150 mingga ajrasa olsa bo'ladi. Ikkita boqiladigan qo'y olishingiz mumkin, yoki bo'lmasa gaz plitalaridan olish mumkin va hokazoda ko'pda edi bunaqa narsalar. O'lmas. Mulk deydi-ku, hatto o'sha bankda ishlagan xodimlarning o'zida ham qo'limizda bor deydi. Zayomlar deydi. Bizga yozsak bo'lmaydi ishlagan odamimizga deydi. Sizlar yozsanglar bo'ladi pensionerlar deydi. Murojaat qilsanglar bo'ladi deydi. Bizga murojaat qilyapmiz, natija bo'lmayapti.
Bu qo'lida 1992-yilda chiqarilgan Mustaqil O'zbekiston zayomini tutib turgan o'zbekistonlik fuqaroning istagidir. Hali Moliya vazirligi mutasaddisidan eshitganingizdek, 18 yil muqaddam sotib olingan ana shu qimmatbaho qog'oz miqdori 100 barobar qiymat bilan qaytariladimi yoki bundan oz yoxud ko'p bo'ladimi, bunisi hozircha noma'lum. Vazirlik rasmiysi aholi noto'g'ri miqdorga umid qilib qolmasin deya, afsuski buning hisob-kitobi uchun taklif qilingan variant larni ham tilga olmadi. Xullas, rasmiylar 1992-yilda chiqarilgan zayomlarni hali hanuz bisotida saqlayotgan o'zbekistonlik fuqarolar bo'lsa, bundan keyin ham noumid bo'lmaslikni tavsiya qilmoqda. Ammo 1992-yildan avval chiqarilgan sobiq sovet davriga tegishli zayom egalari shu bilan benasib qoldimi? Ularda o'z pulini qaytib olish imkoni mutlaq yo'qmi? O'zbekiston mutasaddilari 1992-yilda MDH davlatlari o'rtasida erishilgan ichki qarzlarni o'zi to'lash majburiyatini tan olayotgan ekan, bu majburiyat doirasiga ana shu eski zayomlar ham kiradimi yoki yo'qmi? Mana shu savol ochiq qolmoqda. Qolaversa, mutasaddilarning 1992-yilgi zayomlar borasida sabr qiling, pulingizni qaytib olasiz degan lafziga ham ishonsa bo'laveradimi? Bunda ishonchga asos bormi degan an'anaviy savol ham bor. Zero, va'dalar bisyor. Ana shu savol ortidan biz O'zbekiston moliya tizimida uzoq muddatlar ishlagan Moliya vazirligining sobiq xodimi Saparboy Jubayevga ham murojaat qildik va dastlab umuman zayom haqida ma'lumot berishni so'radik.
Endi buni sodda qilib tushuntiradigan narsa mana bunaqa. Davlat byudjetini tuzadi-yu. Shu byudjet tuzgan vaqtda har doim pul yetmay qoladi. Moliya vazirligi byudjet tuzgan vaqtda kirimlarni masalan bir 3 milliard dollar qiladigan bo'lsa, chiqimlari deydi 3 milliard 200 million shundan ortiq bo'lmaydi. Endi shu 200 million qalbi bir 3% 4%lik taqchiqlikni faqat zayom bilan yopadi. Bu zayomni ikki xil yo'li bor. Chetdan zayom olish, qarz olish yoki bo'lmasa o'zingizning xalqingizdan qarz olish. Ya'ni xalqingizning qo'liga zayom qog'oz berasiz-da, uni pullari shuga sotib oladi ular. Shu pulni yig'ib olasiz-da, byudjet tafsilligini yopasiz. Shuni zayom deyiladi. Oldin sovet davrida ularni har yili o'ynatardi-da, bir yutuq berardi, odamlar qiziqardi. A bizda aytdik, mustaqillikka chiqdik. Endi xalqimiz sizlar ham ozgina shu byudjet tafsilligini yopishga yordam beringlar. Biz 5 yilda, 10 yilda shu pulni inflyatsiyaning darajasiga qarab o'zgartirib qaytarib beramiz degan gap bo'lgan. Shuni zayom deyiladi. Odamlarning qo'lida shu davlatni xalqlardan olgan qarzini qog'ozi bor.
Bu endi 1992-yildagi zayom haqida gap ketyapti.
Zayom haqida, to'g'ri.
Yana ba'zi tinglovchilarimizda sovet zamonida chiqqan o'sha rubl bilan belgilangan zayomlar bor ekan.
Endi sovet davrining zayomi to'g'risida juda bu murakkab masala. Hozirki yo'q davlatning mo'yniga olgan qarzi. Biz oxirgi Gorbachevning davrida 5 yilda bug'doyni chet eldan import qilib, shu bug'doylarga 110 milliardlik qarz olganmiz. 110 milliardlik qarzning hammasini Rossiya o'zining mo'yniga oldi. Chet eldan olingan qarzga. Lekin o'zining xalqining ichidagi zayomdan olingan xalqga byudjetni taqchilligini yopadigan zayomning qarzi to'g'risida u alohida protokol bo'lgan. Shunda Elsin aytgan edi, men shu zayomlarni ham bir ma'lum qismini to'lab beraman xalqni qo'lidagi degan. Shu Sovet Ittifoqining xalqi degan edi. Shu Elsin vaqtida shuni qaytarib beramiz degan gap bor edi, lekin Elsindan keyin hozir unaqa gap yo'q. Hozir Rossiya esa o'zining shu Sovet davridagi xalqni olgan zayomlarni Rossiya xalqi qaytarib beryapti. Lekin bizda bu masala endi mustaqil davlat bo'lgandan keyin bu ikkita davlat o'rtasidagi muammo bo'lib qolyapti-da, endi buni ham biz o'zimiz, ya'ni O'zbekiston o'z xalqiga kerak, endi boshqa yo'li yo'q deymiz.
Tushunarli. Hozir Moliya vazirligining xodimi bitta qiziq gap ham gapirdi-da, 1992-yilda SNG mamlakatlar ichida bir ichki kelishuv bo'lgan ekan, mana shunaqa zayom qimmatbaho qog'ozlar bilan bog'liq, bu har bitta davlat o'zining ichki qarzi deb olsin va o'zi to'lasin degan. Ya'ni ichki qarzlar zayom ichki qarzlarga kiradi, buni o'zingizlar to'laysizlar.
Ha, o'zingizlar to'laysizlar degan bir gap bo'lgan-ku, shunaqa, lekin chet eldikini Rossiya o'zi olgan.
Demak, bu baribir O'zbekistonning zimmasida qolgan ekanda shu Sovet davridagi zayom.
Endi hozirgi vaqtda xuddi shunaqa bo'lyapti, har bir davlatning o'zining zimmasida.
Endi mana oxirgi savolimda, mana hozir Moliya vazirligi aytayaptiki, bu yil byudjetda yo'q, lekin 2011-yil, 12-yil byudjetga kiritilishi mumkin. 14-yilgacha shu zayom egalari talab qilishga haqqi bor, deyapti. Shu umid qilsa bo'ladimi, shu kiritilarmikin? Mana shu paytgacha kiritilmadi, berilmadi. Endi demak, shu imkoni bo'larmikin O'zbekistonda, chunki odamlar qo'lida juda ko'p ekan zayomlar.